veces los capitanes rusos miran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Yalisphere 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Boas e tenebrosas noites a todos e a todas. Prepárense porque hoxe neste submarino nucelar teremos unha viaxe especialmente turbulenta. E porque decidimos, a pesar do perigo que iso conleva, invocar aos e as que están no máis alá. Imos a falar de nigromancia ou de necromancia ou como lle queiran chamar. Agárrense ben, porque temos unha travesía a través das mareas do destino. Como sempre, contaremos con boa música escura, con relatos espeluznantes, e entrevistaremos aos vosos xenerosos compañeiros e compañeiras da Asociación Draco que nos preparan unha fin de semana repleta de xogos no centro agora, na Coruña. Todo isto non sería posible se non contáramos co señor Bugalofa aos mandos da nave. O camarada Lamelov lleu ao progreso e sacando brillo aos torpedos.
Boa noite, camarada. Os torpedos a calva. E nigromancia.
O xefe de cociña Birnaren.
Boa noite, camarada.
A tripulación que se completa, Kostovarish Esmendreyev.
Sempre atento e presente.
Estajanov.
Qué bonito Siberia en esta época do ano.
E de volta, camarada Nadia Konachova.
Hola, boa noite, boteivos de menos.
Sauda vos a capitana Esbletana Ibaruri. Isto é Loco Iván. Comezamos. Iniciamos a nosa travesía, como non, subindo o periscopio para coñecer as noticias máis destacadas da semana. Aquelas nas que os medios capitalistas non reparan, pero que a nos nos parecen moi importante difundir. Alá imos.
Quack FM. Loco Iván. Periscopio.
Bryan Cranston llevará Electric Dreams a televisión. A estrela de Breaking Bad acaba de asinar un acordo con Amazon para crear unha antoloxía de series chamada Electric Dreams, baseada en varias obras curtas de Philip K. Dick, o afamado escritor de ciencia ficción. En total serán 10 capítulos.
Presentado Graveyard Keeper. Trátase do máis impreciso xestor medieval de cemiterios de todos os tempos, según podemos ler na súa descripción. É un videoxogo onde teremos que construir un cemiterio medieval, xestionalo, organizar festas de lume e asustar a xente das vilas próximas. Tamén terán xestión económica para forrar custes e, como soe pasar no capitalismo, a explotación dos traballadores, incluso despois da morte.
O fascismo de Trump tamén afecta aos videoxogos. O veto de Estados Unidos á entrada de persoas de países como Irán afectan as empresas de videoxogos que querían presentar as súas obras na Gamers Development Conference. Para paliar esta situación, o estudio Devolver Digital presentará na conferencia os títulos que estean afectados por esta medida, como é o caso de Long Light, o xogo de puzzles de luces dun autor iraní. Como son os yanquis, tiñan envexado o noso muro, eles tamén o queren. Que será o seguinte, un filete ruso?
A estreia de American Gods será o 30 de abril. Non falamos de cartos, falamos da serie de televisión que se vai facer adaptando o novelón de Neil Gaiman, American Gods, que narra a loita pola supervivencia dos bellos deuses nesta sociedade capitalista que adora o metal, o asfalto e sí, os cartos. Bueno, prometen ser fiel ao libro, pero tendo en conta que un dos directores é David Slade, coñecido por dirixir esa aberración urticante chamada Crepúsculo, apostamos porque a serie vai acabar de combustible no noso reactor nuclear.
Desde Zaragoza chega The Fall of Lazarus. O estudio zaragozano de videoxogos No One Studios busca financiación en Kickstarter para o seu proxecto The Fall of Lazarus, un xogo de ciencia ficción e exploración en primeira persoa para o que necesitan reunir 9.700 maravedís, dos que levan recaudados 3.500. O obxectivo é explorar e investigar o que acontece no cargueiro espacial USSC Lazarus.
Xa disponible Torment Tides of Numenera. Por fin xa pode xogar a un dos videoxogos de rol máis esperados dos últimos anos. É a continuación de Planescape Torment, un deses xogos míticos de Interplay que aínda hoxe son tomados como referencia. Esta nova entrega financiouse a través dun exitoso proceso de crowdfunding e din que conta con máis dun millón de liñas de diálogo, máis ou menos a terceira parte do capital. Perspectiva isométrica, rol da Villagarda e moitas posibilidades á hora de elixir o teu camiño na historia. O terás nas principais plataformas digitais para Windows, Mac e Linux. O prezo ronda os 45 patacóns.
Hayao Miyazaki dirixirá unha nova película. Toshio Suzuki, produtor de Estudios Ghibli, confirmou que Miyazaki traballa nunha nova película. A pesar de que se anunciara que O vento levántase sería a súa última obra, xa está metido de cheo no novo proxecto, que contan con estrear para os Xogos Olímpicos de Tokio 2020. Igual daquela, xa solventaron o problemiña nucelar que teñen en Fukushima.
A cousa chega ao tabuleiro. A mítica película de terror dos 80 de John Carpenter terá unha versión en xogo de tabuleiro titulada Infection of Outpost 31, que sairá publicada en outono deste ano. O xogo consiste nunha carreira contra o reloxo para averiguar quen ten a infección e leva a cousa dentro. As mecánicas do xogo céntranse nas identidades ocultas. Polo visto, terá un gran diseño artístico a cargo do ilustrador Justin Erickson. Unha aclaración, aínda que falamos do terror dos 80, non estamos a falar de Dirty Dancing, moito ollo.
Wii, The Revolution, chegará a finais de ano.
¡Hurra!
Calma. Non falo... Bueno, falo dun xogo do estudio polaco Polydash. Bueno, non, xogo saben, homens. Fixeron ser famosos por Papers, Please. En este caso, Wii, The Revolution, nos pon na pel dun xuiz no París en revolucionario do século XVIII que terá que xulgar criminais convencionais, criminais contrarrevolucionarios e tamén inocentes cidadáns.
¡Hurra!
Haberá que facer isto, investigacións, interrogar, sacar sentencias que, como na vida real, non teñen por que ser xustas.
¡Uga!
Nace o Premio Ripley de Literatura, nomeado así pola protagonista de Alien, Octavo Pasaseiro. O primeiro Premio Ripley para as escritoras pretende fomentar a creación e visibilización de autoras de ciencia ficción e terror, xéneros que tradicionalmente son un campo de nabos. O premio consiste en 300 doblóns para a gañadora do mellor relato, na mentres que o relato gañador e os 10 finalistas serán publicados en papel pola editorial Triskel. O prazo para entregar obras remata o 15 de abril. Animadevos, mozas.
Hurra.
Uga. Volve o spoiler científico, e ollo que imos facer spoiler do seu contido. Como se adiantou o astrofísico Borja Tosar, que estivo aquí no noso programa hai uns días, hai un par de semanas, o próximo sábado, 11 de marzo, regresa a Domus o ciclo de divulgación spoiler científico. Será unha sesión na que se analizarán os acertos e os erros, tanto científicos como tecnolóxicos, que non de guión de Star Wars. A entrada de balde, e ollo que haberá invitados especiais e espaciais, que a forza acompañe Tosar.
Moitas grazas, camaradas, polas noticias. Neste submarino no que o tempo pasa moi despacio, levamos décadas loitando contra as forzas do mal. De feito, o propio camarada Birnaren foi un dos nosos maiores exponentes falando de temas de nigromancia. Cos seus ritos, en moitas ocasións, podemos loitar. De feito, eu recordo na Segunda Guerra Mundial contra a sociedade de Tule. Non sei se lles soa que a aquela sociedade ocultista que estaba inspirada ou que inspirou máis ben os preceptos logo do nazismo. Efectivamente, vostedes non o saberán, pero foi este submariño o que loitou contra aquela peste e especialmente o poder ocultista de Birnaren. Agora xa está retirado e o que normalmente fai ver as vísceras dos pescados podres que intenta que comamos diariamente. Non é así, camarada?
Algunha vez consigo resucitar algún deses peixes podres. A vida nos estómagos dos comensais non lles acaba de gustar, pero bueno, é un poder que teño que non o podo evitar.
Non o podo evitar, efectivamente.
Resucitar os peixes, pero logo morremos nos.
Bueno, sí, é o que ten.
Non vos preocupedes que vos resucito tamén despois.
Bueno, de todas formas, xa sabes que estamos un pouco dende eso, estamos intentando tirar pola comida vegana. Birnaren sempre de toda a vida moi de poñerse música para a súa sesión espiritistas e hoxe na súa honra ímolo recordar na nosa sala de radio. Non é así, señor Bugalov?
Pois sí, así é. Pouco imos falar hoxe de un grupazo tremendo, Motorhead. Claro, pouco imos descubrir estas alturas de Motorhead, mitiquísimo, mitiquérrimo grupo de rock liderado polo tristemente desaparecido finado o ano pasado, ¿no? Lemmy Kilmister. Moita xente os considera un grupo de metal, pero Lemmy sempre dicía que el toca rock and roll e así comezaba os seus concertos. Somos Motorhead e tocamos rock and roll, como a Lenin manda. O último concerto do estado derono precisamente na Galiza, no Resurrection Festival, diante dun público entregado non o seguinte. Motorhead de unha das bandas máis influentes no que se refire ao metal e ao rock de todo o mundo. É bastante curiosa a afición polo coleccionismo de material alemán da Segunda Guerra Mundial que tiña Lemmy, tanto que a súa casa parecía un cuartel da Wehrmacht. O tema de hoxe é Killed by Death, nunca mellor dito, e ben que nin pintado para o tema da nigromancia. Non estaría de máis resucitar a Lemmy, que nos facía aquí un favorciño.
Nin a Lenin.
Non, bueno, xa postos, é máis doado Lemmy que Lenin polo do formol e tal, pero bueno, eso xa...
Despois da música, nada mellor que adentrarnos na nosa biblioteca. Vamos ler un fragmento do libro de Brian Lumley, O que fala cos mortos. É un escritor británico, Brian Lumley, de horror, de terror, que tamén engadiu unha serie de relatos ao mito de Tulhu, ou de Cthulhu, ou de Chucculú, ou como chamen a súa casa, porque había moita dúbida aquí no submarino. O que fala cos mortos pertence á serie As Crónicas Necrománticas e fala dun terrible diaño que se atopa en Rumanía. Boris Dragosani é utilizado polos servicios secretos rusos para facer de intermediario co vampiro. Este ensinaralle terribles artes de nigromancia.
Orgulloso de su herencia, pues, Dragosani era ante todo un ciudadano de Valaquia, posiblemente el único que quedaba en todo el mundo. En segundo lugar, un rumano, pero de ninguna manera un ruso. ¿Qué eran los rusos, después de todo, Gregor Borovich incluido, sino la espuma producida por oleada tras oleada de invasores? Hijos de hunos y de godos, eslavos y francos, mongoles y turcos. En Boris Dragosani, claro está, también había algo de la sangre de esos perros, pero él era en su mayor parte un valaco. Solo podía sentirse unido a Borovich en una cosa, ambos eran huérfanos. Pero aún en eso eran diferentes. Borovich al menos había tenido padres, los había conocido de pequeño, aunque luego los hubiera olvidado. Pero Dragosani había sido un expósito. Lo había encontrado en un umbral de un pueblo rumano, cuando tenía poco más de un día de vida. Lo había criado y educado un rico granjero terrateniente. Esta había sido su suerte. Podía decirse que en general no había sido mala.
Bien, Boris. ¿Qué piensa usted?
¿De qué?
Mire, sé que este lugar es muy tranquilo y que yo soy un viejo aburrido, pero por favor, no se duerma mientras le hablo. ¿Qué piensa sobre la sección por fin libre de la KGB?
¿De verdad es así?
Ya lo creo. Podemos decir que nos hemos purgado. Nos vimos obligados a soportarlos porque a Andropov le gusta meter la mano en todos los pasteles. Bueno, el sabor del nuestro ya no le parece bueno. Finalmente todo nos ha salido bien.
¿Cómo lo hizo?
Dragosani, que sabía que el otro se moría de ganas de contárselo. Borovich se encogió de hombros, casi como si quisiera quitarle importancia a su papel en el asunto, y Dragosani supo que en verdad deseaba exactamente lo contrario.
Un poco de esto, un poco de aquello. Quizá debería decirle que arriesgué mi puesto, que arriesgué la propia organización. Hice una apuesta, pero sabía que no podía perder.
No fue una apuesta, entonces. ¿Qué hizo en concreto?
Borovich se rió.
Boris, usted sabe que no me gusta nada ser concreto, pero se lo diré. Fui a ver a Brezhnev antes de la visita y le conté cómo iban a ser las cosas.
¡Ja! ¿Usted se lo contó a él? ¿A él? ¿Usted se lo contó a Leonidas Brezhnev, el jefe del partido? ¿Cómo iban a ser las cosas? ¿Qué cosas?
Borovich sacó a relucir su sonrisa lobuna.
Las cosas futuras. Lo que todavía no ha sucedido. Le dije que sus besuqueos políticos con Nixon lo llevarían a conquistar posiciones, pero que debía prepararse para la caída de Nixon dentro de 3 años, cuando el mundo descubra su corrupción. Le dije que cuando todo termine, él estará en una posición ventajosa y tendrá que tratar con el inepto que ocupará la Casa Blanca. Le dije que a fin de prepararse para los americanos partidarios de la línea dura, que vendría luego, el próximo año firmará un acuerdo autorizado que los Sputnik fotografíen los emplazamientos de misiles en los Estados Unidos y viceversa. Debe hacerlo mientras tiene la posibilidad y mientras América va adelante en la carrera del espacio. Otra vez distensión, ya ve. Él está interesado y también lo está en que los americanos no vayan muy adelantados en esa carrera, de modo que le he prometido una empresa espacial conjunta en el año 1975. En cuanto al montón de judíos y disidentes que han estado causándole problemas, le dije que se verá libre de muchos de ellos, quizá unos 125.000 en los próximos 3 o 4 años. No ponga esa cara de disgusto o de escándalo o lo que quiera que signifique su expresión, Boris. Joven amigo, no somos bárbaros. No estoy sugiriendo un exterminio en masa en Siberia o una lobotomía prefrontal, sino expulsión, inmigración, que les demos una patada en el culo o que les permitamos que se vayan con sus quejas a otra parte, fuera de Rusia. Le dije todas estas cosas y más, y se las garanticé estrictamente entre Leonidas y yo. Ya me entiende. Si tan solo me dejaba llevar a cabo mi proyecto y me quitaba de encima la KGB. Después de todo, ¿qué eran esos policías de cara de piedra sino espías al servicio de su patrón? ¿Y por qué espiarme a mí, que soy más leal que la mayoría? Pero lo que es realmente importante, ¿cómo mantener en secreto, tan necesario en una organización como la nuestra, con miembros de otra organización que espían por encima de nuestros hombros y comunican a su patrón todo lo que yo hago? Un patrón que, por otra parte, no puede entender nada de lo que hago. No haría más que reírse, despreciar lo que no pueden comprender y nuestros secretos serían públicos hasta el último rincón. Y nuestros adversarios lograrían ir delante de nosotros también en esta carrera. Porque no nos engañemos, Bori, los americanos y los ingleses, sí, y los franceses y los chinos, también tienen sus espías mentales. Pero deme 4 años, Leónidas, le dije, 4 años libre de los gorilas de Yuri Andropov, y le daré el germen de una organización de espionaje mediante percepción extrasensorial, cuyo extraordinario potencial usted no puede siquiera imaginar.
¡Qué fuerte! ¿Y qué le contestó?
Me dijo, griego, viejo amigo, viejo combatiente y camarada, de acuerdo, tendrá sus 4 años. Yo me sentaré a esperar, me cuidaré de que se paguen todas sus cuentas y de que usted y su organización tengan fondos suficientes como para poner gasolina en sus volgas y tomar unos vodkas. Y luego contemplaré cómo suceden todas esas cosas que ha predicho o que me ha prometido y sentiré un enorme agradecimiento hacia usted. Pero si no sucede dentro de 4 años, le cortaré los cojones.
Así que usted ha puesto sus esperanzas en las predicciones de Vladi. ¿Tan seguro está de que nuestro vidente es infalible?
Claro que sí. Es casi tan bueno prediciendo el futuro como usted cuando olfatea los secretos de los muertos.
Entonces, ¿por qué no predijo lo que sucedió en Chateau? Tendría que haber previsto un desastre de tal magnitud.
Lo predijo, aunque de un modo indirecto. Hace 2 semanas me dijo que muy pronto perdería a mis 2 hombres de confianza, y así fue. También me dijo que lo reemplazaría con otros, pero esta vez los elegiría entre los soldados rasos.
¿Ya han pensado en alguien?
En usted. Y quizá Igor Vladi.
No quiero ser un competidor.
No habrá competencia entre ustedes. Sus talentos son diferentes. Él no pretende ser un nigromante y usted no puede leer el futuro. Tiene que haber 2 personas para asegurar la continuidad del proyecto. Si algo le sucede a una de ellas, esa es la única razón.
Sí. Y nosotros tuvimos 2 predecesores. ¿Cuáles eran sus dones? ¿Comenzaron también ellos sin rivalidad alguna?
Al comienzo, cuando decidí organizar la sección, no tenía colaboradores muy valiosos. El primer grupo de agentes aún no había probado su capacidad. Las personas de verdadero talento, como Vladi, que está conmigo desde el principio y mejora día a día, y como usted, se unió a nosotros después, eran demasiado valiosas como para encargarles trabajos administrativos. Ustinov, que también está con nosotros desde el principio, pero solo como administrador, y más tarde Yerkov, cumplían ese papel a la perfección. No tenían ningún talento paranormal, pero ambos parecían ser de espíritu amplio, algo muy difícil de encontrar hoy en Rusia, sobre todo si se pretende que sean políticamente intachables, y yo confiaba en que al menos uno de ellos acabaría tan interesado en nuestra organización y tan dispuesto a trabajar por ella como lo estoy yo. Cuando comenzaron los celos y la rivalidad, decidí que durmieran el asunto entre ellos, sin mi intervención. Llamémoslo selección natural. Pero usted y Vladi son algo muy diferente. Yo no dejaré que haya competencia entre ustedes. Puede estar seguro.
Con todo, uno de nosotros tendrá que coger las riendas cuando usted se vaya.
No pienso ir a ninguna parte. Por el contrario, me tendrán un largo tiempo aquí. Después, bueno, lo que deba ser, será.
El general se quedó en silencio, contemplando el lento discurrir del río.
Despois deste interesantísimo relato, abrimos a escotilla, non para traer a ningún nigromante ni a ningún necromante, non se preocupen, senón Agustín Coello, que é membro da Asociación Draco e un dos organizadores das xornadas Gaigax que se celebran esta fin de semana no Centro Municipal Coruñés Ágora. En Asca Veciñanza poderá aproximarse aos xogos de rol e de mesa, bueno, aproximarse a todo o que queira en riba dunha mesa. Moi boa noite, Agustín.
Moi boa noite.
Bueno, antes de nada, benvido ao noso submarino nucelar. A primeira pregunta que te queremos facer é que nos podemos atopar esta fin de semana no Centro Ágora.
Encantado de estar aquí, moitas gracias pola invitación. Que vos podedes atopar? Pois de todo. Se vos gustan as actividades e os xogos en xeral, vades encontrar en rol de diversas ambientacións con moitos sistemas. Vais a encontrar rol en vivo, wargames, con varias demostraciones a lo largo del fin de semana, juegos de mesa, también con un montón de demostraciones, encima con ayuda, participación de asociaciones, de tiendas que nos patrocinan y colaboran con nos, y que también nos prestarán a su ludoteca para que toda la gente que quiera pasar por allí pues pueda coger un juego, poñarse a jugar.
Non hai que ser un experto ou unha experta para disfrutar desta fin de semana, Antón, con vos.
En absoluto, temos todo tipo de partidas. Temos, no que respecto ao rol, por exemplo, temos tamén montadas partidas de iniciación nas que unha persoa que non ha xogado nunca ao rol pois pode acercarse, aproximarse a este mundo que nos tanto adoramos. E pasa un rato agradable con nos toda a tarde.
Contanos un pouquiño un momento os horarios para a xente que nos estea escoitando, para saber que teñen que facer, se teñen que ir antes para, non sei, pues para apuntarse, ou xa teñen que ter feito, ou como é a historia.
Sí, no que respecta, por exemplo, ao rol en vivo, o rol en xeral, teñemos unos formularios de inscripción online para que a xente podera reservar a súa praza e non encontrarse pues, con que non pode xogar unha partida que lle gustaba, non? Pero non hai problema. Este fin de semana estaremos abertos este sábado desde as 4 da tarde hasta as 9. E as partidas de rol empezan sobre as 5.
O sea,
os xogos de... Dime, sí.
No digo que non hai problema para que nos acheguemos.
Non hai problema. Si tú chegas ali, botas unha ollada na nosa lista de das partidas disponibles. E xa te dicimos que partidas están abertas, que cantos xogadores teñen, se te interesa, te unes. En canto a xogos de mesa, es libre, podes chegar e xogar canto queiras.
Mira, e a oito aparición destas xornadas, como se consegue poñer a andar unha homenaxe lúdica e anual a un dos pais dos xogos de rol aquí na Coruña, que xa van oito edicións?
Pois, con moito traballo, tens claro. Que coordinar moitas cousas, tens que manterme, nombrar moitos encargados para cada parte, cada un de nós, neste caso na Asociación Draco, encargámonos de unha parte dentro da organización, da coordinación, despois temos a xente que nos axuda, temos muitísima axuda dentro de asociacións, como das empresas que nos patrocinan, que nos mandan pues, material para que nos despois... podamos sortear ao final das xornadas e é desde logo un trabajo de duro, pero que merece mucho la pena.
Dicíalle antes como se montou unhas xornadas deste tipo despois de oito edicións, pero tamén lle quería preguntar, creo que tamén máis importante case é que como se monta, como se mantén unha asociación como a Draco. O sea, fálanos un poquinho de vos.
Una sección como Draco, pues básicamente nos mantenemos con una amizade más que otra cosa, ¿no? Somos un grupo de gente que nos fuimos aproximando a esta asociación. No meu caso, por ejemplo, que mudei aquí a Coruña fai 3 anos, no coñecía a ninguén aquí en Coruña. Gracias a xente de Draco, pues deronme a benvida desde entón esto con eles. Como mantemos? Pois básicamente temos unha forma de socios que se chaman socios mecenas que colaboran mensualmente no mantemento do noso local en la Merced. E en cuanto a lo demás, pues organizamos partidas de todo tipo todas las semanas, estamos siempre allí los que podemos, los que tenemos tiempo libre y a disfrutar, a compartir lo que más nos gusta.
Agustín, fainos alguna recomendación de todo o que vai a haber mañá, non sei, bueno, xa non te digo do que va a ser mañá, senón incluso un xogo de iniciación para a xente que nos este escoitando, que sea todavía unha pardilliña neste mundo, un xogo xa para profesionais.
Un xogo para iniciaros mañá.
Bueno, mañá ou cando sea, que todos os días poden ser feira.
Por suposto. En canto a rol ou xogos de mesa?
Pois a recomendación que ti nos queiras facer, pero unha para, oye, pois non sei, pois para deixar aquí como experto que eres, ou polo menos que te damos nos ese cualificativo.
Vaya, pois... honrado me encuentro. Non sei pois, si sabes. Tal.
Pues contanos eso, alguna recomendación. Pero eso, fainos dúas recomendacións. Un para a xente que está empezando e outro para que xa sea un profesional do taboleiro.
Quizá para a xente que está empezando podría iniciarse en calquera das partidas que normalmente mencionamos como de iniciación, como por exemplo temos un novo xogo de rol que está en demo, que se chama Onire. O Harry Potter, tamén temos unha partida de Harry Potter que supongo que será moi moi friendly con xente que nunca ha xogado a rol. E, en cambio, pues si eres máis veterano nisto, quizá gusteche algo máis clásico como Vampiro, unha mascarada, ou un terror máis mental, máis psicológico, como co Reino de Terror, a Hija del Alcorne.
Vamos a abrir tamén os micros aquí a tripulación, que creo que o señor Stajanov quere facer tamén unhas preguntas.
Claro, sí. Encantado.
Hola, bueno, te Agus. Unha preguntiña, creo que estes días nas xornadas vou levar comida, ¿no? Non porque vayan pasar fame, senón porque tedes unha actividade solidaria con isto.
Sí, efectivamente, todos os anos vemos intentar colaborar coa cocina económica de Coruña, no que nos comprometemos de certa maneira en facer unhas donacións a esta asociación. Básicamente disculpa de los nervios.
No pasa nada.
Básicamente todo material que se doan as xornadas, tanto xogos de rol, xogos de mesa, todo tipo de material ten cabida na hora do patrocinio, se sortea al final das xornadas entre a xente que ha colaborado mediante unha donación de comida durante as xornadas. Quizá líenme un pouco, pero creo que se entendeu.
Todo se entendeu perfectamente, que aquí neste submarino as ondas son moi claras. Agustín, moitísimas gracias por atendernos. Te deixamos porque sabemos que estarás liado preparando este fin de semana estas xornadas no Centro Ágora, que están abertas efectivamente para todo o mundo. Moitísimas gracias.
Nada, a vos, non dudes en vir, pasado con nós.
Perfecto, pois aí nos verás. Moitas gracias.
A vos, ata logo.
Que me colaba. Bueno, vamos xa coa nosa inmersión. Xa saben o tema do día, a nigromancia, a necromancia, como lles queiran chamar. E imos empezar a nosa inmersión falando de música negra. Non estamos falando de gospel, non estamos falando de Michael Jackson tampouco, de ninguna maneira estaríamos falando del. Estamos falando do black metal. Por favor, señor Lameloff, faga un sonido gutural. Que esto que estamos escuitando, señor Lameloff, porque esto ás veces dá medo, pero ahora mesmo non dá risa.
Isto é música celestial, camarada. É música tranquiliña para antes de ir a dormir, ou que tamén apuñan algunhas igrexas de Noruega.
Efectivamente, en algunhas igrexas que tristemente logo queimaron. Bueno, era eso que pasaba. É a música de Mayhem, que é un dos grupos, digamos, creo que naceu no 84, e foi un dos grupos que deu a puntada o que era o black metal. Ten unha historia bastante así, que dá un poquinho de repelús, e por iso, falando de necromancia, tiñamos lo que traer hoxe aquí o programa. Efectivamente, que pasa? Pois que aquí, na historia de Mayhem, hai un montón de mortos. Hai, pois non sei, máis mortos que no Padriño. Empezamos porque un dos primeiros cantantes que tivo, que xa tivo cantantes Mayhem, pero un deles tiña o alegre nome de Death, que nunha traducción o galego, pois diríamos Morte. Resulta que Morte era un cantante espectacular que iniciou ou foi un dos precursores dese black metal noruego, pero resulta que este home tiña unhas cousas un pouco características. Por exemplo, non sei se os sabiades, a Birnaren a veces tamén lles gusta facer iso, gustaballe enterrar a roupa, e despois de ter moitos meses enterrada a roupa, a sacaba e a poñía, porque dicía que así, pois non sei, pois que lle daba así un cheiriño así como a rancio, a morto. Eso a él lle encantaba. Que lle pasou a este señor? Pois que se suicidou.
Polo cheiro.
Pudo ser polo cheiro, non sabemos por qué, pero o señor dixo ata aquí e se suicidou. Que pasou? Pois que había un guitarrista no grupo, que era Euronymous. Que fixo este home? Chegou a casa e veu un home así un pouco suicidado e dixo, pois voulle sacar unhas fotos. E lle sacou unhas fotos. Para que? Para o próximo disco, para poñelo de portada, como non. Pero ademais, pois o señor este morrera dun disparo na cabeza. Entón, o guitarrista, que era un home moi apañado, recolleu así os cachiños que quedaron así esparexidos pola habitación e mandounos de regalo, como non, que non querería eso, os mellores grupos de black metal de Noruega. Dixo, pois mira, de regalo.
Huele como lía él.
Efectivamente,
lles mandou. Aí a proliferación de grupos de black metal en Noruega.
Efectivamente, claro. Hubo unha proliferación brutal. Que pasou despois con este home? Este Euronymous, que foi o que lle sacou as fotos o pobre de Az que se matou? Bueno, pois que acabou morrendo. Como morreu? A mans do outro cantante, que hai pouco que saiu da cárcel, que é o famoso Van Vikernes, que era o cantante de Burzum. Bueno, pois Burzum, Van Vikernes, Euronymous se levaban a matar. Euronymous xa nese momento era cantante. Se levaban a matar, efectivamente, acaba de facer o señor Bugalov así un pequeno xesto. Sí. Vamos, que como acabou a historia? Como o Rosario de la Aurora. Pues que Euronymous morreu porque Van Vikernes, despois de quemar igrexas, que estaba condenado por quemar igrexas ali en Noruega, pois, oye, unha cousa levou a outra, meteulle un disparo e non lle meteu un disparo, me lo estou inventando, foi acuchillado 23 veces. Acabo de velo aquí no guión, pero
tiña intención de disparar.
Tiña intención de disparar, seguramente.
A intención a tiña clarísima.
Pero bueno,
encasquillouse o coitelo, non? Sí, unha cosa así, non lle quedou
outra. Así,
que disparoulle co coitelo.
Eu as veces me embalo, pero todo o que contei ata este momento era verdad, era absolutamente riguroso.
O amor sempre que triunfa.
O amor sempre triunfa. Bueno, e aquí teñen a Mayhem. Pero despois de este apasionante relato que lles contei sobre o black metal, creo que teño que chamar inmediatamente a filas o camaradas Mendrellev para que nos siga falando das cousas que él tanto sabe, da literatura, do cine, etcétera, pero neste caso falando da nigromancia.
Bueno, pois nada, simplemente comentar que os nigromantes normalmente na ficción literaria sempre que se presentan como os meigos, como os bruxos, como guardiáns das artes oscuras, que o que queren é vivir para sempre. E para eso, pois, contactan, pois, cos mortos para poder obter estes poderes, escapar eles mesmos da morte, e tamén poden falar cas almas dos defuntos e todo este tema, non? Como me definiche esa última semana, capitana, eu son un IMM, non? Un
intelectualoide
moderno de merda, sí. Entón, Téñome que montar polo menos a época bíblica para decir que o primeiro caso clásico de nigromancia escrita aparece na Biblia, un Samuel 28, onde unha muller, a bruxa de Endor, invocou o espírito de Samuel en presencia
de Saúl. A bruxa de Endor era...
Era
da luna dos Ewoks.
Sí. Tú non sabes estas boliñas de pelo que foron o precursor de Jar Jar Binks.
Efectivamente.
Que deron metros e metros e metros de film que non debería ter existido nunca. Pois esa, concretamente. Así acabaron os pobres. E bueno, pois... Logo continuo o tema por aí, non? Pois mesmo na Odisea, Odiseo, para encontrar o camiño a casa, invoca os mortos facendo un sacrificio, aparecen moitas películas, e teñen que ensinar a Circe. Parece ser que os gregos, os romanos e os cartagineses era un tema moi popular. De feito, eles tiñan varias costumes que implicaban a masia da morte. Por eso, a sangue de gladiador, cando os tipos morrían na area, pois era moi valorada tamén para facer bebedizos, utilizábase nas bodas da xente ben, que sempre foron moito de sangar, así, os escravos, digo, os traballadores.
Efectivamente, como ora o capitalismo.
Como ora o capitalismo, exactamente. Igual, nada, toi por los caldeos, Etruria, Babilonia e todos estos pecadores de merda, pois andaban todos aí a cousas destas da nigromancia. Xa, índonos a algo máis moderno. Eu non sei se di Cthulhu, ou como di unha amiga mía, Cuchufu. Non sei se sabedes que agora hai unha aplicación que tes un pequeno Cthulhu que podes alimentar.
Non sabía.
Sí, é como un Tamagotchi, pero tes aí o bichiño.
Creo que non se di.
Non se di?
Non se di.
Non se pronuncia.
Non se pronuncia porque non coñecemos a lingua na que
ninguén
se fala.
Tes razón, el non se aumenta, simplemente cando ele está o gesto moje.
Efectivamente.
Pero bueno, hai quen lle chama de todo. Esta compañera di, voy a darle de comer a mi pequeño chucufru. E nada, bota ya aí, non? Pois ten unha historia que é a historia de Charles Dexter Ward, que na que fala duns extraños eventos que rodean o protagonista, que se chama así, un misterioso antepasado, un ocultista que facía ritos alquimistas con propósitos nigrománticos. Non vos vou chafar historia, pero bueno, Ward descobre o que facía o antepasado del e continúa que investigación. Bueno, xa sabedes que o libro de tema máis necromántico do que se pode pensar é o famoso Necronomicon, escrito polo árabe loco Abdul Al-Jarez, que aparece mesmo nunha peli de cine que me gusta moito, do 81, que é Evil Dead. Aí aparece o Necronomicon, non?
Efectivamente, por certo, que lles teño que dicir, que xa o comentaba antes con Esmendrellev, que se queren seguir vendo o que lle pasou a Ash a partir de esas películas de Sam Raimi, pois que pode facer? Iba a dicir descargarse, no, teñen que... No, mal, pero o que poden facer é ver a primeira e a segunda temporada desa nova serie que se chama Ash vs Evil Dead. Está Ash un día un pouco borracho e accidentalmente volve a abrir o Necronomicon, volve lelo e volve despertar a todo inferno.
Este home non ten medida.
Bueno, ten medida.
Nada, mencionar un par de obras modernas máis, non? Sempre que está no Hobbit de Tolkien, xa se menciona dun nigromante do Bosque Negro, que logo, pois, rodando, algo ten que ver con Sauron. Tampouco quero destripar a trama, non? Sauron de Mordor, un gran exemplo dentro da literatura mítica de fantasía. E nada, mencionar o villano principal das Memorias de Dune, de Laura Gallego, Asgan, que aparece como un nigromante. E para os que teñades pequenos, se queredes ler un libro de nigromancia moi apropiado para esa idade...
Nigromancia para nenos, nenas.
Hai unha fermosa novela que se chama Don Ebal, escrita por Graham Dunstan Martin. Se a podedes conseguir, Lenda Celta, Visita o Reino dos Mortos, algo maravilloso.
Pois con esa recomendación dos señores Mendrellev continuamos co camarada Stajanov, que tamén nos vai a falar de nigromancia ou como lle queiran chamar, en xogos de rol.
Hola, boa noite. Primeiro mencionar que é de ver que hoxe os señores Mendrellev non puido superar o desafío de introducir a sexualidade no tema do día.
No, porque, bueno, xa rozaba un pouco a enfermidade, xa meter aquí.
Bueno, se vos decepcionei, pode ser que resolver, sempre que podemos pensar.
Bueno, algo. Se queda tempo final, xa veremos. No, eu perdí agora un minutinho porque estaba cazando un dos peixes zombie de Birnarem que se nos meteu nun tubo de torpedos e non quero entrar en detalles.
Non mo matedes, por favor.
Oi, xa foi.
Non se pode. Bueno, como sempre, vamos falar aquí dunha bizarrada que é unha das campañas de rol mellor escritas de todos os tempos. Por desgracia xa difícil de encontrar, pero bueno, facendo cousas por internet hai de todo, a triloxía Witchfire ou Lume das Bruxas, que está unha campaña que presentou a ambientación dos Reinos de Ferro, unha ambientación moi interesante que iba a sair no programa de Steampunk, pero ao final non quedou tempo, ¿no? Mezcla, pues eso, máquinas de vapor, robots gigantes, magia, fantasía, orcos, dragóns. Neste caso, pues, presentouse cunha campaña que está moi ben. Son tres libros, tamén se pode encontrar por aí recopilado en tomazo, que nos conta unha historia na cidade de Corvis, unha das grandes capitais deste mundo dos Reinos de Ferro, que a nigromancia ten un papel central. O máis interesante desta campaña posiblemente sexa a antagonista principal, Alexia Cianor, a nigromante ou necromante en cuestión, que se achega a nigromancia non por ansias de poder ni nada diso, sino porque era filla dunha bruxa, unha bruxa das que queimaron. A que ela asistiu a queima de pequena, o que lle deixa un pouco tocada da cabeza, pobre, e empeza a coquetear coas artes escuras para resucitar a súa nai. Se lleva a cosa un poquito das manos, acaba montando unha praga zombi, e a partir de aquí vou empezar a soltar spoilers a saco, así que se alguén quere xogar a campaña, que apague a radio 2 minutos e aproveite para ir ao baño, porque o bonito é que ao final Alexa se redime, levantando un exército de no muertos que axuda a salvar a súa cidade dunha invasión política. Son tres tomos moi, moi bonitos de ver, ou polo menos de ler, ainda que non os vaya de xogar, porque é unha historia moito mellor da que veredes en moitas películas de Hollywood.
Cos exércitos de mortos teñen aquel especial sempre. Eu estou desexando que Birnaren me faga un, pero bueno.
Por certo, só comentar que como ambientación para a partida escollín unha canción chamada Voodoo Queen, de un grupo que se chama Iron Kingdom, que non ten nada que ver coa campaña, pero viña o pelo.
Verdad, pero quedaba bárbaramente. Vamos a seguir, porque a nigromancia tamén está, como non, nos videoxogos.
Pois sí, nos videoxogos hai moitísima nigromancia. É rarísimo encontrar un xogo de rol que non teña algunha relación con a nigromancia. Neste caso, a música que soa é de Planescape Torment, que é un xogo mitiquísimo de rol, dos que están considerados referencia pois no rol dos videoxogos, non? Bueno, está ambientado nos planos de Dungeons and Dragons e o fixo Interplay no ano 1999. O que destaca sobre todo é que ten unha narrativa profundísima, ten máis de 70.000 liñas de diálogo que hai que ler, son paredes de texto basicamente, e que, digamos, os xogos céntrase sobre todo na historia, nesa narrativa e non no combate, non? Aquí de distribuirse en inglés, un inglés bastante chungo de entender, porque tiña bastante xerga e tal, pero o colectivo Clan de Lamb fixo unha traducción moi meritoria, porque tiveron que traducir polo ben da comunidade, como ten que ser no comunismo, para que a xente poidera entender o que quería dicir, non? A historia vai, pois, o protagonista sen nome, que aparece pois nun lugar, nun mortuorio chamado La Colmena, e ali pois non sabe nin por que está ali, nin como se chama, nin quen é, nin que fai, e atopa un compañeiro, unha compañeira neste caso chamada Morte, que non é máis que unha calaveira sin nada máis, con moito humor negro, e sobre todo eso, pois, casi 300 horas de duración do xogo.
Am I? Welcome back from the dead, Revenant.
Who are you people?
I am Sardok, advisor to the warlord Tendrick.
Ben, pois este outro xogo chamado Revenant, que tamén do ano 99, igual que Planescape Torment, pero este máis de acción e menos de rol. Creou unha compañía chamada Cinematics de Arizona, que foi o único xogo que fixeron. E aínda que, bueno, non tivo moito éxito comercial, porque de feito non o coñece nin Lenin, que xa é moito dicir, Digamos que no. Tiña unha historia bastante peculiar, no que o protagonista pues, tiña que facer unha serie de combos que parecían máis de, pues, eso, de pressing catch, da chamada loita libre americana ou o circo ese que fan ali, que un videoxogo. Tiña moitísimos combos, moitos movimentos que realmente pues, daban unha certa hilaridade a todo asunto. É recomendable xogalo porque ainda está en plataformas digitais.
You were brought here for one purpose. You're going to use your power for me. Bring life to the dead.
Ben, ese que fala, seguramente o coñecedes, é Orson Welles, o mítico director e actor de cine, nunha película que tampouco coñece nin Lenin, que xa van dúas veces que Lenin non coñece cousas, non? Unha película do 72 chamada Necromancia, tamén se coñecía como Bruxerías, de serie B, Z ou K, xa non sei, porque a verdade a película era bastante infumable. Trata de o poderoso Mr. Cato, que está interpretado polo propio Welles, que tiña que facer unha serie de, pois, de liturxias e ritos para conseguir traer a vida os mortos, non? Fronte a él está Pamela Franklin, a famosísima actriz que seguramente tamén coñecedes, que era, digamos, o eslabón que había entre a vida e a morte. É curioso ver a Orson Welles neste tipo de películas.
I sense a demonic presence here. I sense death within this place. This place reeks of death.
Deckard Cain, if you value your life, leave here immediately.
Estamos escoitando a O Nigromante de Diablo 2. Efectivamente, este grande xogo, todo mundo coñecerá o Diablo 2, igualmente que o Diablo 1 e que o Diablo 3, 4 aínda non hai, desafortunadamente. É un xogo mítico dos anos 90 de rol, que, bueno, que incorporaba o 2 en concreto a personaxe do nigromante, non, como unha das súas grandes novidades. O definen como un sacerdote do culto de Ratma nas xungras orientais. E entre os seus poderes destacan pois as invocacións, particularmente as invocacións pois a diferentes seres como pois esqueletos, golems ou resucitar os seus propios inimigos que van aparecendo unha vez mortos. A verdade é que o nigromante deste xogo habituaba a estar rodeado por unha nube de esqueletes e bichiños feos que lle seguían como se siga un poliño recén nacido a súa mamá entrañable. Tal foi o éxito do Nigromante entre os xogadores e as xogadoras do Diablo 2, que cando saíu o 3 e non o incorporou na súa primeira pois, fase, digamos, pois a xente demandouno e tiveron que incorporar a posteriori. Outro xogo mítico desta época é o Baldur's Gate. Pero a nigromancia, en vez de proceder da fe ou do culto religioso a un deus, procede da maxia. O nigromante é un mago especializado no arte de manipular a morte e aos mortos, así como a enerxía vital. Bueno, a nigromancia aparece un montón de xogos, eu poño pois nada máis que algúns exemplos, non? Pero hai outros como Warcraft 3, que hai a raza dos mortos vivintes, o cal poden desenrolar pois un nigromante, ou Guild Wars, The Elder Scrolls 4 e 5, Neverwinter's Night, Mortal Kombat. Continuo dicindo xogos que nos que aparece a nigromancia.
Bueno, se eres capaz de continuar, podes facelo.
Non, porque xa acaba aquí o guión, pero de todos modos...
Bueno, podemos... pues mira, como queda un minuto máis ou menos ata a despedida, eu que teño que decir, Birnaden, é que estou enfadadísima de que non meteras neste a fondo unha das miñas películas favoritas, que tamén fala un pouquiño de nigromancia, nigromancia, o Cthulhu, que é efectivamente Indiana Jones e o Templo Maldito.
Quedaban os nazis como uvas pasas.
Ah, pero aí importante
non era
eran
esa, ademais,
que...
listo, que non nos saían os nazis no Templo Maldito.
Sí, esa mítica escena na que se arrancaba... Ah, un spoiler, perdón.
Bueno, creo que facer un spoiler dunha película dos anos 80 se pode facer,
Pois arrancaban o corazón de unha non protagonista, pero que é un momento bastante
unha secundaria
impactante.
Porque
non había luego, protagonistas mulleres en Indiana Jones.
Bueno, esta é unha secundaria porque aí quedou, vamos, o sea, ya arrancaron.
O mellor yo podía volver a colocar outra vez, non sei.
Non superon aproveitala.
Bueno, pois, queridos e queridas ouvintes, acórdense que como estamos na Coruña, poden pasar esta fin de semana polo centro agora para esas xornadas de iniciación, de aprendizaxe, para todo tipo de xogos sobre a mesa. Non pensen mal, estamos falando de rol. Beban vodka con moderación e sexan moi, moi, moi felices.